Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Crna Gora na ivici sukoba ako referendum ne bude odlučivao o članstvu NATO, poručili lideri crnogorske opozicije. Parada ponosa danas u Podgorici. Usvojen globalni klimatski sporazum. Preterane izjave o državnom udaru u Srbiji izjavio Axel Dittmann, ambasador Nemačke. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, najviše 12 stepeni. O knjizi Pucanje duše ispovestima žena koje su u genocidu u Bosni i Hercegovini izgubile članove najuže porodice, u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori autorka, sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Pričamo ceo dan i pijemo i kafu i pravimo pauze i plakanje i sve to traje i ja već odlazim. Ona kaže, reci mi ako znaš, da li su ih sve ubili? Ceo svet je već znao. I ja kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem, kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 195 zemalja usvojili su globalni sporazum u borbi protiv klimatskih promjena i globalnog zagrevanja planete koji ugrožavaju prirodu i ljudsku vrstu, saopšteno je u Parizu na Međunarodnoj konferenciji o klimi. Detalje prenosi Milan Nešić.
Sporazum o klimi je usvojen. To je mali korak koji može da učini velike stvari, izjavio je domaćin skupa šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Sporazum o klimi predviđa da do kraja veka bude ograničen rast globalnih prosečnih temperatura na ispod 2 stepena Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, odnosno do 1,5 stepeni Celzijusa kako su zatražile zemlje koje su najviše pogođene klimatskim promjenama. Ban Ki-moon, generalni sekretar Ujedinjenih nacija nakon usvajanja sporazuma. Uprkos izazovu bez presedana, pokazali ste izuzetno liderstvo. Klimatske promjene su jedan od najvećih izazova našeg vremena i to je nešto što stalno ponavljamo. Zato je za mene to bio prioritet od kada sam stupio na dužnost generalnog sekretara. Pomoć zemljama u razvoju trebalo bi da bude oko 100 milijardi dolara godišnje od 2020. godine kada sporazum stupa na snagu. Pored održavanja globalne temperature, sporazum podrazumeva i borbu protiv žive koja preti poljoprivrednim usevima i bavi se pitanjima rezervi vode u sušnim regionima i morskim resursima. John Kerry, šef američke diplomatije, ocenio je da će čitava planeta krenuti potpuno novim putem. Postigli smo sporazum koji će nam, kada bude potpuno primenjen, pomoći da pređemo na ekonomiju čiste energije i sprečimo najgore razarajuće posljedice klimatskih promjena. Temeljem ovog sporazuma zemlje treba da smanje emisiju štetnih gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, što je jedan od uzročnika globalnog zagrevanja.
Lideri crnogorske opozicije upozorili su na anti-NATO protestu u Podgorici da će Crna Gora biti na ivici sukoba ukoliko građani na referendumu ne budu odlučivali o ulasku te zemlje u NATO savez. Kako javlja Esad Krcić, okupljanje je proteklo bez incidenata.
Neko želi da kontroliše i gospodari ovim prostorom suprotno od volji građana, rekao je jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić, dodajući da zahtjeva referendum na kom bi o pitanju učlanjenja u NATO građani Crne Gore rekli posljednju riječ.
Ako se izbjegne taj dogovor i ako se na prevaran način pokuša mimo volje građana Crne Gore donijeti odluka da mi skrenemo sa našeg historijskog puta, Crna Gora će biti dovedena na ivicu sukoba.
Skupo je prema procjeni policije prisustvovalo oko 800 građana, a po procjeni novinarskih ekipa ih je bilo oko 1500. Na skupu je govorio bivši predsjednik Crne Gore i premijer nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije Momir Bulatović.
Danas Crna Gora doživljava da se potkusuravamo u nekoj geostrateškoj igri. Primili su nas u NATO ili su nas pozvali u NATO samo zato da bi bilo malo više vojske na strani protiv Rusije, ali mi ne smijemo da učestvujemo u tom sukobu.
Okupljenim građanima se obratio i funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević.
Đukanoviću, u slučaju rata između NATO-a i Rusije, biće vođe su bili Sveti Petar Cetinski, Njegoš, Kralj Nikola, bit ćemo na pravoj strani istorije.
Pored srpskih zastava bilo i ruskih i nekoliko crnogorskih takozvanih krstaš barjaka. Isticani su transparenti sa anti-NATO i antiratnim parolama, pjevane su srpske pjesme uzvikivane antivladine parole, a bilo je i paljenja baklji i bačenih petardi. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U Podgorici se danas održava parada ponosa treća po redu. Prva je održana u Budvi 2013. i bila je praćena incidentima, dok su naredne dve u Podgorici protekle mirno uz jako policijsko obezbeđenje. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da se neće odazvati na poziv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se dogovore nove procedure u saradnji Agencije za istrage i zaštitu i MUPA Republike Srpske. Već postoje procedure i na najkorektniji način se radi po njima, rekao je Mektić. Alex Dittmann, ambasador Nemačke u Beogradu, izjavio je povodom nedavnih tvrdnji o navodnom državnom udaru da su neke izjave u medijima bile preterane. Državni udar je zaista veoma ozbiljna stvar i treba sa velikim oprezom taj pojam upotrebljavati, rekao je Dittmann. Iskra, zvanični portal Andrić grada u vlasništvu reditelja Emira Kusturice, objavio je deo navodnog plana za rušenje vlasti u Republici Srpskoj. Prema tom portalu, deo tog plana koji su navodno sačinili stranci, a koga opozicija treba da se pridržava, jesu povećane optužbe i kriminalizacija MUPA Republike Srpske i radio televizije Republike Srpske. Najmanje 4 osobe su poginule, 9 je povređeno kada je izbio požar u bolnici za neurološka oboljenja u ruskom regionu Voronjež. Za sada se ne zna sudbina 17 osoba. Vlasti su potvrdile da je požar ugašen. Sunitski ekstremisti iz Islamske države preuzeli su odgovornost za samoubilački bombaški napad u Homsu, centralnom delu u Siriji, gde je poginulo najmanje 16 osoba. Grupu od 12 migranata marokanskih državljana uhvatili su vlasti Albanije u blizini albansko-grčkog prelaza Kakavija, saopštila je albanska policija. Otkrivanje ove grupe albanski mediji tumače kao najavu da se migrantska ruta iz Grčke sada preusmerava prema Albaniji. Pobedom od 5-0 nad Radnikom iz Surdulice u fudbalskoj Superligi Srbije, Crvena zvezda iz Beograda ostvarila je rekord u broju zastupnih pobjeda u nacionalnom šampionatu 18. Prethodni rekord od 17 trijumfa u nizu držali su fudbaleri istog kluba u sezoni 99-2000. Beogradski košarkaški klub Partizan najgledaniji je tim ABA lige sa prosekom od 4166 gledalaca po meču u hali Pionir, pokazuje zvanična statistika regionalnog takmičenja. U 14. kolu ABA lige Partizan večeras od 19 sati dočekuje Metalac iz Valjeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sve dok su na vlasti u Srbiji isti oni koji su na različite načine učestvovali u genocidu u Bosni i Hercegovini, reizdanje knjige Pucanje duše jeste čudo, kaže autorka Janja Beč-Neumann. U intervju za naš radio ova sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida govori o ženama koje su u genocidu u BiH izgubile članove najuže porodice. Sa njima je 95. i 6. razgovarala u izbjegličkim kampovima u Sloveniji i 10 ispovesti sabrala u ovoj knjizi. To je količina patnje koju ne možete da podnesete, navodi ona u razgovoru sa Ivom Martinović i ocenjuje da se današnje vlasti u Srbiji nisu niti mogu distancirati od ratne politike 90-ih.
Knjiga Pucanje duše objavljena je posle 18 godina ponovo u Srbiji, možete preciznije reći ovde u Vojvodini. Na nedavnoj promociji u Novom Sadu rekli ste da niste verovali da ćete to doživeti. Zbog čega?
Pa zato što ona je potpuno prećutana od prvog izdanja i to je puno godina i puno se stvari dešavalo. Ona je prevedena na španski, na engleski, sad se prevodi na talijanski, nemački i holandski. U pregovorima sam za mađarsko izdanje, a ovde, zato što se ovde radi o potpunom poricanju, da se to desilo kao strategiji države i državnih institucija. Ovako nešto nije poželjno, nije čak ni moguće. Ovo je u stvari bilo više kao jedno čudo. Ja sam zato da se deli. Pa neka stigne do nekih 300 ljudi, tih 300 ljudi koliki je tiraž, za razliku od španskog koji je 10.000 i sad ide drugo izdanje posle 2 godine, ne posle 18 godina, možda će tih 300 ljudi nešto osetiti, možda će tih 300 ljudi nešto preneti dalje i tako, pošto drugi put nije moguć. Nije moguće. Ne možete vi odštampati 10.000 knjiga da stoje na lepom i toplom zato što su na vlasti isti oni koji su to počinili ili kreirali ili smislili ili branili. Znači, ne može se, nije realno očekivati, ali time se činjenice ne mogu. Ne može se promeniti to što se desilo. Vi kad nešto uradite, ne možete više ništa da uradite da se to poništite što ste vi to uradili. Neovisno o čemu se radi. Znači, dokle god su na vlasti ti isti ljudi koji su učestvovali u tome na različite načine, oni nije realno.
Čitajući ovu knjigu, nemoguće je da ne doživite katarzu i pucanje duše. Kako je to izgledalo sedeti preko puta njih sa njima i slušati to što govore?
Pa ovakve stvari vam promene život. Vi budete neko drugi. Ja sama, koja sam znala što se dešava, zato što nisam živjela ovde, i nisu mogli da mi kontrolišu informacije i tako dalje, da me prepadaju i to sve što su ljudi ovde doživljavali, ljudi slični meni, naravno. Ja sam već sa Human Rights Watch 94. sve to čitala. Kad sam prvo pročitala, sam doživala šok. Znači, ja sam sve to znala, a opet imate nekako da ne verujete da je tako nešto moguće. Kada sam ja počela da radim, ja sam imala koju svoju sopstvenu emotivnu, ja bih rekla, zaštitu. Ja sam, znači, bila pripremljena za to. Plus, ja sam radila samo one, to sam, mislim da je važno da kažem, ja sam radila samo ona mesta koja su već bila u Haškom tribunalu u istrazi za podignutu optužnicu za genocid. Ja nisam radila ratne zločine koje je bilo na svim stranama, ja sam radila samo one opštine, ona mesta, onih sedam koji sada postoje, pored Srebrenice, znači ja sam samo to radila gde je bila istraga i podignuta optužnica od 95. godine 25. jula. Kada preko od vas sedi ta osoba, to živo ljudsko biće, prva, kako bi rekla, emocija je bila da pobegnem. Da pobegnem i da se nikad više ne vratim, ja nisam bila u stanju to da slušam. Posle toga, kada kroz to idete, posle toga ja od te količine patnje, ja da bih sebe zaštitila i valjda neku svoju pripadnost, ja sam po kulturi odavde, neovisno koji su moji geni, koji su moje nacionalna porekla mešovita, ali ja sam po kulturi odavde, oni su u punom akcentu odmah znali ljudi, žene iz Bosne, da sam ja odavde. Drugo što je bilo neka moja zaštita, ja sam uvek rekla, pa da li vam je iko pomoga? I ja mislim da nisam čula tih 100 žena sa kojima sam, koje sam slušala, ja nisam razgovarala, sam samo slušala, ja mislim da mi one nisu rekle da su im pomagali opet neki usamljeni pojedinci. Ja ne znam da li bih ja to mogla uopšte da uradim. Zato što ne možete tu količinu užasa ne možete da podnesete. A pogotovo vi možete strašne priče da nađete za sve. I ovo što se sada relativizira na svakoj strani. Ali kad se stavi u kontekst brojeva kao najabstraktnije kategorije, broj stradalih, onda ti brojevi daju kontekst. I zato je ova knjiga, kako bih rekla, teška, jako je mala. Preteška je. Znači, kontekst je brojevi da je 90% žrtava od onih koji više nisu živi su bili Bošnjaci. To je to što se stalno nekako ovde gura po tepi. Izbegava se, kontekstualno se izbegava ta stravična simetrija moći. Ko je imao vojnu silu i ko je imao novac i ko je finansirao taj rat. Taj se kontekst izbegao. 96% ratnog budžeta Republike Srpske je došlo iz Beograda.
Kako objašnjavate da posle svega, kako i one same navode u svojim ispovestima, ove žene veruju u mogućnost vraćanja na ono što je nekada bilo? Ili kako i dalje veruju u pravdu, pa tako sa Kiba, govoreći da želi da se vrati u svoju kuću, kaže ne bi mogla se vratiti u tuđu kuću, jer taj čovek čija je to kuća bila, možda njoj nije ništa kriv.
Prvo, nisu svi ljudi takvi. Ja sam recimo imala sreću da sretnem takve ljude, takve žene, pošto muškarci nisu hteli da pričaju sa mnom, pošto su me prepoznavali preko naglaska odakle sam, manje preko imena, više preko naglaska, a samo su žene. Znači, ja nisam u početku htela samo sa ženama da pričam, ali muškarci nisu hteli da me vide. Čak su zabranjivali svojim ženama da govore sa mnom. Oni su to radile čak neovisno na zabrane. Pa ja mislim da su te žene imale usrećenje taj život u miru i prosperitetu. Kaže, pa svoji smo bili. Kada Emira mene na kraju pita da li znaš, Ja znam šta ona mene pita, ali mene je strah da je odgovorim. Znači, to je već novembar, decembar 95. Završena je Srebrenica, ona je izbjeglica iz Srebrenice. I pričamo ceo dan, i pijemo i kafu, i pravimo pauze, i plakanje, i sve to traje, i ja već odlazim. Znači, ja odlazim, silazim u stepenice, i ja već sam sišla sa prvog sprata, ona kaže, reci mi ako znaš. Ja znam šta me pita i ja neću da je odgovorim. Mene je strah, mene je stid da je odgovorim. I onda ja kažem, šta? Ona kaže, da li su ih sve ubili? Ja već znam tada, preko tribunala, ja već tada znam, ceo svet je već znao, ja tada znam i ja kažem, ne znam. Znači, ja nju lažem. Iako ja, eto, do sad još nisam naučila da lažem, ja tada nju lažem i kažem, ne znam. A ona kaže, pa nisu mogli. I ja sebi okrenem tada. Kažem, i zašto ti misliš da nisu mogli? A ona kaže, pa svoji smo bili. Znači, oni imaju to sećanje na to, na taj lepi život. To je bio prosperitetna doba. Mi sad možemo da otvorimo temu šta je to sve bilo, ali su one preko svog života prosperitetno živele. One su školovale decu. I plus, te su žene, to je isto vrlo bitno, bile žene bogatih ljudi. Pošto su one bile žene ovih radnika u Sloveniji, koji su iz najsiromašnijih porodica odlazili u bivšu Jugoslaviju u Sloveniju da rade, tamo su imali ogromne plate, vraćali se i onda ona postaje kraljica. Ona postaje kraljica, vi ste vidjeli u knjizi, ja sam nazidala, pa onda ona ređa jednu kuću, drugu kuću, jednu štalu, drugu štalu, krava 5, 20 krava, školovala decu. To je to. To, ona se toga seća i zbog toga onda se one sve sećaju. Nekog, većina komšija, da ne idealiziramo, da ne padnemo u drugu zamku, pa sad svi su pomagali, ne. Od stotine jedan je, od hiljade jedan je pomogao, riskirajući život. On je nama kad dolazio kradom, pa nam je doneo da ispečemo kafu i cigarete. Ali ne smije od onih njegovih da ga ne vide. Znači, ona se toga seća i kad kaže Dževahira, te kuće koje su one napravile, te štale, to sve, pa onda ona ređe šta sve ima, regale, ovo, ono šta sve ima. Ona sve ostavlja, ulazi po zimi u toj autobus i odlazi, Kotor Varoš region, koji je isto u optužnici za genocid, kaže, a moji Tojevići stoje pored autobusa, plaču oni plačem ja. Zato što ona do tog događaja, ona je imala dobre odnose s tim ljudima, ona je imala lep život, ali taj život je nestao, taj svet je nestao.
Šta se to dogodi u čoveku da puca u one sa kojima je dojuče kafu pio?
Išli zajedno u školu, ispraćenje u armiju, svadbe, proslave, religiozne, ove one. Pa priprema se rat. Nema rata koji nije pripreman minimum 3-4 ili više godina. Taj vidljivi deo priprema je počeo upravo ovde u Novom Sadu sa Jogurt revolucijom. Rat se priprema i onda idu te sve te traume koje nisu prerađene. Danas ljudi, recimo, koji su preživeli u vojsci Republike Srpske, ogromna većina, i to je zvanična politika, oni kažu, a Jasenovac. Mi pričamo o Srebrenici, oni uopšte neće kažu jednu reč o Srebrenici, svuda tako, to je, pošto je to zvanična politika, to je strategija odbrane, isto Mladiće, kaže, a Jasenovac, znači te neprerađene traume, o njih je vrlo lako kada dođe vreme krize, ekonomske, političke krize pre svega, njih je vrlo lako sa dobrim demagogom i sa dobrim arhitektom, monstrumskim za mene naravno, vrlo je lako te stare, neprerađene traume koje su samo potisnute. Dan Baron je pisao o tome i on je pisao i rekao je da ovaj region 500-600 godina nije prošao kroz traumu.
Da li su učinjeni neki koraci u pravcu priznanja? Da li biste Vučićev odlazak u Potočare čitali kao to?
Ne, to je samo jedan, mislim, stvarno, čak nije ni cirkus. Ne možete vi da budete u toj priči koja je to stvorila, ne možete vi da tražite 20. jula, 3 dana po završetku svih tih egzekucija u Srebrenici, da tražite da se 100, on je rekao, muslimana strelja ili ubije za jednog Srbina.
Pa ne kaže, možete da su to.
Ma dajte, molim vas. A možete vi lagati, mislim, neke ljude koji mi ispravni mozak, ne možete baš sve lagati, mislim, stvarno. Mislim, to kakav kontekst, pa to jeste kontekst. To jeste kontekst. Da je on podsticao, to je kontekst. A to je kažnjivo. Po genocid konvenciji. Ne samo da si ti izvršio, da si ti radio egzekuciju, nego da si podsticao. To je kažnjivo po konvenciji. Ja tvrdim, ja spadam u tu šekspirovsku školu iz njegove Bure, koji po pitanju zločina i osvete i oproštaja kada kaže da žrtva može da oprosti samo kada vidi tog tlačitelja poniženog. Ja sam se toga setila kad je on bežao. Do tada, dok on nije počeo da beži, dok je on išao onako ponosno i mislim sve to, eto mene, eto vas, užasan, to je kao iz podzemlja, iz dubine neke zemlje, bilo je ono stravično, neki izraz, marš, marš. To su hiljade ljudi je vikalo. Tog trenutka kad je on počeo da beži, odjedan put je bilo četnik beži, četnik beži. To je bilo to da ga vide. To je bila taj moment da ga vide da beži.
Šta je to što bi on, da li postoji uopšte nešto što bi mogli da urade da bi ste im poverovali da su se distancirali od toga?
Ne, previše vremena prošlo. Too late. Prekasno. Ne, to se nema, mislim, ja ne. Ne znam, pitajte žrtve. Ja ne mogu da govorim u ime žrtava. Pitajte, ja lično ne. To je fake, to je lažnja. Sve što radi, to je u suštini sada agresija prema novim grupama. Agresija prema mladim ljudima koji nemaju posao. To je preusmerenje, displacement ovog rešenja, to je preusmerenje agresije na nove slabe. To su stari ljudi, penzioneri preko smanjenja penzije, to su mladi ljudi koji su isto osetljiva kategorija, bez šanse, bez ikakve budućnosti. To su žene, zato što su one ovde stoka i krave. To se ništa nije promenilo. I drugo, mi moramo da otvorimo pitanje u Vojvodini, ja se bojim u slučaju produženja krize, ta agresija ide na Hrvate, ide na Slovake, ide na Mađare, koji ovde sada žive, iako ih je ogroman broj otišao.
Na kraju knjige imamo abecedu genocida uz definiciju postgenocidnog društva. Kako je to društvo?
Mi smo postgenocidno društvo. Mi smo postgenocidno društvo i vi i ja i svi smo postgenocidno društvo, neovisno koliko smo mi time dotaknuti. Postgenocidno društvo su ona društva koja su duboko deformisana, ne kontaminirana, deformisana vladavinom terora. I to je ono što mi sada živimo i sve ovo što nam se sada dešava je upravo zbog toga, zbog te najdublje deformacije. Znači ljudi, ne ovi koji su tamo ubijali i koji su to pripremali, govorimo o ljudima koji su najdublje deformisani, a da uopšte nisu bili tamo, kojima je slomljen identitet preko, odnosno destrukcija identiteta, to su karakteristike postgenocidnih društava, potpuna destrukcija identiteta čitave populacije preko konstantnog i danas održavanja straha u meri koja omogućava da ta ista elita ostane na kontinuitet elite, kontinuitet straha, kontinuitet poslušnosti. Najdublje destrukcija identiteta se dešava kada se uništi samopoštovanje. Ovde je samopoštovanje, znači kod ljudi ovde u postgenocidnom društvu koji nisu nikog izgubili, koji nisu bili tamo, koji su možda bili i protiv, desila se stravična destrukcija identiteta preko bede, siromaštva, 90% ljudi, 95% ovde živi u bedi, desila se, znači, na tom socijalnom i na profesionalnom nivou. Ja mislim da je sada trenutno, možda grešim, možda je Srbija najgore mesto za profesionalce. Zato što su totalno su profesionalni kriterijumi su potpuno uništeni, a deo su u stvari tog razbijanja identiteta. Drugi oblik pojavi kod postgenocidnih društava, to je razbijanje ličnosti, ne identiteta, nego cele ličnosti preko dezorijentacije, koja uništava sposobnost percepcije. Ljudi više ne znaju ni šta su videli, ni šta su čuli. Danas, kaže, bio vojni udar, sutra ljudi kažu, pa nije bio. Onda kaže, danas ćemo imati velike penzije, kaže, sutra kaže, pa nećemo imati. Totalna dezorijentacija ljudi, treći je kolaboracija. Nisu svi, ali zašto ih je bilo toliko puno koji su kolaborirali sa tim režimom? Sljedeća je ta infantilizacija koja se ovde dešava, da ti za sve što radiš moraš da pitaš neku višu vlast, za sve moraš ko deca u zabavištu, da li smem sada da pijem vode, da li smem sada da se igram, to je ta infantilizacija, od, na svim nivoima, apsolutno, od premijera pa do zabavišta. I ta posljednja je ona što koja je najtragičnija, mi smo u stvari adaptirani na tu vladavinu terora i ta adaptacija ide od ekstremno da potpuno budeš saradnik do drugog ekstrema koga ima, čini mi se, sada najviše, kada su ljudi u suštini mrtvi i mrtvi hodaju.
Mrtvi hodaju zato što su izgubili volju za život. Izgubili su nadu da će biti bolji taj život. Cilj adaptacije je da se uništi svaki otpor. Da se uništi svaki otpor, ako ga ima pojedinačno, da se uništi svaka solidarnost. Zato na protestima koji imaju smisla bude 20 do 100 ljudi. Oni su najdublji izraz ljudskosti ovde, ali upravo zbog toga što predugo traje i što je već stigla druga generacija.
Predavali ste i predajete u celom svetu, od Kanade do Jerevana. U Srbiji ste prvi put u jednu akademsku instituciju ušli prošle godine.
Zato što je, opet vraćam se, ovo je tabu tema, o tome se ne govori. Jeste, prvi put se desilo prošle godine u maju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, opet u Vojvodini.
Jedan čas ste održali.
45 minuta.
Kako su bile reakcije?
Jako dobro. To ja nikad takvu tišinu nisam čula. Bila je puna sala, bilo je puno studenata, tih mladih ljudi. I meni su oni poslije prilazili sa istom tom rečenicom, mi ovo nismo nikad čuli. Može da zvuči neverovatno uz internet i sve to skupa, ali opet kažem, ne može jedan pojedinac. Može pojedinac u jednom trenutku nešto da pokrene, da otvara neke prozore u tim zatvorenim zidovima ćutanja, može da otvara neke prozore uz ogromne cene, ali mora da bude sinhronizovan proces. Znači, to je diplomatija, to je obrazovni sistem, to su te državne institucije i mediji, naravno. Znači, to ako se ne sinhronizuje, onda to, kako bih rekla, nema velikog u suštini efekta. Ima efekta u smislu da ti nekako čuvaš tu prometejski vatru.
Vratit ću vas još samo na kraju na žene sa kojima ste razgovarali. Jedina im je želja bila da se vrate, iako su svesne toga da u tom trenutku tamo više nema ničega. Da li ste u kontaktu sa nekima od njih? Gde su danas?
Svi mi nekako posle toga ti imaš potrebu da nađeš te ljude. Oni su bili po zaštićenim imenima, ja nisam smela da objavim prava imena. Ja sam našla Hidu i našla sam Rubiju. U ključu, znači to su Biljani i Prhovo. Biljani i Prhovo spadaju u najteže slučaje zbog kojih je tribunal i nastao. I još jednu sam našla, Ćamku, ona isto iz ključa, pošto sam ja u ključ išla i tamo sam vodila svoje studente. A to što je rekla Rubija, to se sada dešava ovde. Ona je, kada su ubili muža i dva sina u Biljanima, ona je ipak ostala. Onda je ostala sa tim jednim dečakom koji je bio maloletan i ostala, kaže, ja spremam, kuvam za zimnicu, da imamo šta jesti i tako dalje. A oni dolaze, kaže, samo ti upadne u kuću, nosi šta hoće. Ta rečenica mislim da se sada ovde dešava. Samo opet u drugom kontekstu, ali sa istim umom, sa istim mindom, kad ona kaže, e sad sine, moramo ići. Kada su hleb sa stola počeli otimati. Ovde ljudima hleb sa stola otime.
Ni vi niste veći deo godina u zemlji u kojoj ste rođeni.
Ja sam od onih 200.000 Vojvođana koji su otišli na početku rata. I uglavnom ne Srba, ja sam po majici Srpkinja, uglavnom ja otišla i potpuno se promenila demografska struktura. Ja sam već rekla 62.000 Hrvata, pod prinudom je otišlo 19.000, skoro 20.000 Slovaka, 134.000 Mađara, onda mi mešanci. Mislim, mi smo isto bili meta, isto, a oni pogotovo. Tog sveta više nema. To što ste pitali u delu našeg razgovora, zašto su se one vratile, one su se vratile, ja se vraćam zbog tih lijepih sećanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora na ivici sukoba ako referendum ne bude odlučivao članstvu u NATO, poručili lideri crnogorske opozicije. Parada ponosa danas u Podgorici, usvojen globalni klimatski sporazum. Preterane izjave o državnom udaru u Srbiji izjavio Aksel Dittmann, ambasador Nemačke. Srbija će u najkraćem roku završiti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, izjavio premijer Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg otvaranja pregovaračkih poglavlja. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, najviše 12 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.